galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab axada 22-ka bisha diseembar sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boga v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa daadihinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo casha ibraahim.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan qaraxii xalay ka dhacay magaalada gaalkacyo.
Inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun. Xalay halkan waxaa ka dhacday khasaare xoog leh, dad shacab ah oo fara badan baa waxna ku dhinteen, waxna ku dhaawacmeen. Waxaan leenahay ilaahay intii dhimatay ha u naxariisto, inta dhaawacaana allah u boogadhayo. xalay abaara 2 saac iyo barkii baa meeshan aan taagannahay. baaburkas aa u jeedaan oo halkaa biriisu ka muuqdaan baa isku qarxiyey.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan mustaqbalka dadka qaxootiga soomaalida ah.
soomaaliya waxay u baahan tahay dibudhis. dadkana meel walba waddanka gudihiisa way ku laabteen, luuqay ku laabteen, saasheegtay fayda way ku laabteen, xamaray ku laabteen, kismaaye ku laabteen, maaragtaye
qodobadaas iyo warar kale ee ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore warkii dunida. boqolaal qof oo u dhashay dalka Ruwanda oo lala xiriirinayo inay ka tirsan yihiin maleeshiyaadka hubaysan ee ka howlgala bariga jamhuuriyadda kongada dimuquraadiga ah ayaa lagu wareejiyey mas-uuliyiinta dalka Ruwanda asbuucyo kadib markii ay ciidamada Kongo ay qabteen, sida ay ku waramayaan saraakiisha dalkaasi. wakaaladda wararka ee f p ayaa ka soo xigatay kabtan Diodin Kasiraka oo ah afhayeenka ciidamada Kongo ee gobolka South Kivu in ilaa 17 jabhadaha ka tirsan iyo 1500 qoysaskooda ah la geeyey xuduudka ay wadaagaan labada dal ee Ruwanda iyo Kongo sabtidii shalay. kooxdan ayaa la sheegay inay ahaayeen xubno ka tirsan maleeshiyaadka loo yaqaano CNRD oo ah koox ka farcantay jabhadda hubaysan ee FDLR oo ay bariga Kongada Dimuquraadiga ka aasaaseen qaxootigii ka soo hayaamay xasuuqii 1994-kii ay qowmiyadda Huutsigu u geysatay dadka laga tirada badan yahay ee Tuutsiga. bariga Kongada Dimuquraadiga ayaa waxaa la haray dagaalo ay ku lug leeyihiin kooxaha kala duwan oo u dhexeeya qowmiyado isku haysta maamulka khayraadka macdanta dalka aaggaasi. milatariga Kongo ayaa sheegay in ilaa 300 oo dagaalamayaal ka tirsan jabhadaha loo duuliyey dalka Ruwanda horaantii bishan kadib howlgal ay ciidamada Kongo ka sameeyeen gobolka South Kivu.
xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka Mike Pompeo ayaa cambaareeyey Ruushka iyo Shiinaha maalintii Sabtida ee shalay kadib markii labada dal ay ka soo horjeesteen qaraarka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee ahaa in gargaarka bani'aadminimo uu u gudbo xadka Siriya. Pompeo ayaa hadal qoraal ah ku yiri diidmada Ruushka iyo Shiinaha ee shalay ee qaraarka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee ogolaanaya in gargaarka bini'aadminimo uu gaaro malaayiin dad oo reer Siriya ay tahay wax laga xishoodo. Pompeo ayaa yiri Ruushka iyo Shiinaha, kuwaas oo doortay inay sameeyaan bayaan siyaasadeed iyaga oo ka soo horjeestay qaraarkan, dhiig ayay gacmaha kula jiraan. qaraarka ayaa lagu kordhin lahaa muddo 1 sano ah oo gaarsiinta gargaarka xuduudaha ah ee laga keenayo Turkiga iyo Ciraaq ilaa iyo 4 milyan oo rayid ah oo reer Siriya ah oo ay waxyeello ka soo gaartay dagaalada Siriya ee bilowday sanadkii 2011. diidmada labadan dal ayaa kor u qaaday cabsida ah in gargaarka ay maalgelinayso qaramada midoobay laga hor istaagi doono in uu galo gobolka Idlib iyo sidoo kale aagaga kale ee ay mucaaradka gacanta ku hayaan Siriya haddii aan heshiis kale la gaarin ka hor inta uusan dhammaan qaraarka hadda jira ee dhammaanaya wax ka yar 3 toddobaad.
hogamiyaha waqooyiga Kuuriya Kim Jong-un ayaa kulan la qaatay saraakiisha sarsare ee ciidamada dalkaasi wuxuuna kala hadlay in la ballaariyo awoodda ciidamada militariga ee dalkaasi siday ku warramayso wakaaladda wararka ee dalkaasi warka u faafisa tani ayaa sii kordhinaysa walaaca laga qabo in waqooyiga Kuuriya ay dib ugu laabato cadaawaddii kala dhaxaysay Washington Kim ayaa shir gudoominayay kulankan ballaaran ee ay yeesheen xisbiga talada haya si loo kobciyo tayada ciidamada qalabka sida siyaasadda iyo weliba cudud ahaanba waxaa sidoo kale laga hadlay arrimo aad muhiim u ah oo ku saabsan hagaajinta guud ee difaaca qaranka iyo arrimaha asaasiga u ah joogteynta horumarinta awoodaha militarigu u leeyihiin inay isdifaacaan sida ay wakaaladda wararka dalkaasi ku warramayso wakaaladda ayaan sheegin goorta uu kulankani dhacay iyo waxa lagu go'aamiyey guddiga difaaca ayaa waxa uu leeyahay awoodda kama dambaysta ah ee ciidamada dalkaasi waqooyiga Kuuriya ayaa qabtay waqti kama dambaysa ku eg dhammaadka sanadkan in Maraykanku uu ku bedelo waxay ugu yeereen siyaasadda cadaawadda ku salaysan iyadoo ay jiraan carqalado ku iman kara dadaalada lagu doonayo in lagu dhammeeyo barnaamijka hubka nukliyarka ee waqooyiga Kuuriya islamarkaasina dalkaasi lala galo heshiis nabadeed oo waara
madaxweynaha dalka afghanistan ashraf ghani ayaa u muuqda inuu ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee dalkaasi ka dhacday bishii september kadib markii ay guddiga doorashada maanta ku dhawaaqeen natiijada codbixinta kadib bilooyin la isla dhexmarayay eedeymo ay dhinacyada isu jeedinayeen oo la xiriiray musuqmaasuq ay ugu dambeyntii guddiga doorashada waxay sheegeen in ghani uu helay 4,600 natiijadaasi oo ka dhigaysa in uu ka badiyey ninka sida aadka ah ula tartamayay ee Cabdullaah Cabdullaah oo uu guddigu sheegay in uu helay codadan 39.20. Ra-iisul wasaarihii hore dalkaasi ka talinayay ayaa soo galay kaalinta saddexaad isagoo helay 3.58 codadkii ay dhiibteen ku dhowaad 2 bilyan oo reer Afghanistan ah. Cabdullaah Cabdullaah ayaa markiiba waxa uu ku dhawaaqay inuusan aqbali doonin oo uu gudbin doono ashkato.
Ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayaa cambaareeyay weerarro loo geystay xarumo diimeed magaalada Moota ee gobolka Amxaarada habeen hore. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa arrimahan ka wareystay Abshir Axmed Shabeel oo arrimaha Itoobiya aqoon u leh kuna sugan magaalada Jigjiga.
Magaalada Moota oo dhacda ee bariga gobolka Gojam ee deegaanka Amxaarada ayaa arrintan ka dhacday, waxaana lagu beegsaday 2 masjid oo iyagu goobtaasi ku guurtay, halka 2 kalena ay khasaare kasoo gaareen dhibaato weyn geystay 2 masaajidaasi kale.
Waan gartay ganacsiyo ayaa iyagana la sheegayaa in waxyeelo ay gaadhay.
Ha, wararka laga helay deegaanka Amxaaradu waxay sheegayaan in la beegsaday ganacsiyo, goobo ganacsi inay yihiin dad muslimiin ah, sidoo kale guryo ay ku nool yihiin dad muslim ah ayay wararku sheegayaan iyagana in khasaare loo geystay oo halkaasi waxyeelo badan ay kasoo gaadhay.
Marka waxaa loo badanayaa un dadka muslimka inay qoomiyada Amxaarada ka tirsan yihiin Soomaa?
Ha,
waan gartay. Ma jiraa wax khasaare dhimasho ama dhaawac dhinaca burburka hantida? Waan maqalay, laakiin wax khasaare dhinaca dadka soo gaadhay?
Ilaa iyo haatan warbaahintu baa ina tabin khasaaraha nafeed ee goobahaasi ka dhacay. Hase yeeshee, waxaa iyagu si fiican loo soo tabinayaa khasaaraha masaajidada ama dhismayaasha loo geystay oo aada loogu arkay inay warbaahintu soo tabinayeen, gaar ahaana warbaahinta saxaafadda bulshada dhinaca social media ama baraha bulshada.
Waan gartay. Arrintani ma mid soo booda aba Abshir, mise waa wax soo karkarsamayo oo la maqlayay in maarata dhacdooyin kuwan oo kale la fili karay?
Dhacdooyinkani hore way usoo dhaceen goobo masaajidda. Hore waa dhibaatooyin noocan oo kale waa loogu geystay, gaar ahaan gobolkaas bishii Februari ee sasirata aynu ku jirno. Dhacdadan oo kale waa mid isla martay deegaanka Amxaarada, gaar ahaana dadka muslimka ah. Marka aynu si faahfaahsan arrintan aynu u qoto si dheeraad aynu usii eegno, dadka saraakiisha dhinaca banka ee gobolkaasi waxay ku warramayaan in arrintan ay ahayd markeedii hore intaana dhicin in lagudo masaajidadaasi ay kaysad ay dadka kristaanka aba diinta masiixiga saraakiin ibaadaystaan dad la qabadsiiyey, hase yeeshee ay badbaadiyeen dad isu tegay. Markii shigeena dad falcelin sameynayay oo iyaguna abaabulan ay markaasi loo maleynayo in ay dabad siiyeen dad masaajidadaas iyagoo ka falcelinaya calada kaniisadaasi la guday. War noocaas ayaa soo baxaya.
Waan gartay dowladdu ilaa iyo hadda ma ka hadasho?
Ha, ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed ayaa isagoo cambaareeyay falkan, waxaana ku tilmaamay inay tahay mid aan u bannaanayn kooxaha xaljiriinta ama fursada ayna ka haysan ay ku dumiyaan, buu yidhi. Itoobiyada hodanka ama taariikhda qaaliga ee diidaha isku dulqaadka iyo wada noolaashaha ixtiraamka ku dhisan, iyo sidoo kale inayna fursad u ahayn Itoobiyada diirada saaraysa barwaaqada. Marka saraakiisha hay-adaha federaalk ee dalka Ethiopia, ururada muslimiinta, gaar ahaan golaha arrimaha islaamka ee dalka Ethiopia, kuwa deegaanada gobolka Amhaarada ee deegaanka Soomaalida, ayaa iyaguna si weyn arrintan u cambaareeyey, waxaana ay ku baaqeen in deganaanshaha aad loo ilaaliyo iyo isku dulqaadka diimaha qotada dheer ee dalka. Dowladdu waxay aad ugu dadaalaysaa sida ay wax qabanayd arrinta.
Kaasi wuxuu ahaa Abshir Axmed Shabeel oo ku sugan magaalada Jigjiga, wuxuuna u warramayey Maxamed Cabdi Sandheere oo ku sugan Washington.
Faahfaahin dheeri ah ayaa laga helayaa qaraxii xalay ka dhacay magaalada Gaalkacyo oo ay ku dhinteen ugu yaraan 8 qof. Qaraxaasi waxaa mas-uuliyadiisa sheegtay ururka Al-Shabaab. Cabdiwaxid Maalin Isaaq ayaa warbixintan noo soo diray.
Xaaladda magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa degan kadib weerarkii qaraxa ee lagu qaaday kolonyo gaadiida uu la socday taliyaha ciidanka dhulka Soomaaliya Jeneraal Cabdixamiid Maxamed Dirir, kaasi oo maalmo ku sugnaa gobolka Mudug. Weerarka uu loo adeegsaday gaari ayaa dhacay xilli bartamaha koonfurta Gaalkacyo ay ahayd mashquul aad u badan, waxaana qaraxa uu geystay khasaare, dhimasho iyo dhaawac gaaray ciidankii la socday taliyaha iyo dad rayida oo ka ag dhowaa halka la weeraray. Inkastoo xilliga weerarka lagu qaadayay taliyaha uu ka baxay hoteelkii uu deganaa islamarkaana uu ku sii jeeday kulan uu la lahaa odayaal iyo waxgarad, haddana ma jirin khasaare gaaray saraakiishii ciidanka. Hase ahaatee, khasaaraha ugu badan ayaa waxa uu ku dhacay haweenka qaadka iibiya iyo kuwa ganacsi yaryar ku haysta halka ay wax ka dhaceen, waxaana goobaha caafimaadka la gaarsiiyey bukaanno ay waxyeello ka gaartay weerarkii dhacay. Duqa degmada Gaalkacyo dhanka galmudug Xirsi Yuusuf Barre oo aan kula kulmay halkii qaraxu uu ka dhacay ayaa si kooban uga warbixiyey wixii ka dhacay koonfurta magaalada Gaalkacyo.
Bismillah alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Ilaahay baa mahadiska leh. Inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun. Xalay halkan waxaa ka dhacday khasaare xoog leh. Dad shacabaho fara badan baa waxna ku dhinteen, waxna ku dhaawacmeen. Waxaan leenahay ilaahay intii dhimatay ha u naxariisto, inta dhaawacana allah u boogadhayo. Xalay abaara 2 saac iyo barkii baa meeshan aan taagannahay. Baabuurkaas aa u jeedaan oo halkaa biriisu ka muuqdaan baa isku qarxiyey. Waxaa lala beegsaday baabuur ciidamada xoogga dalka ay leeyihiin. Khasaaraha dadka shacabkaas soo gaaray baa aada u fara badnaa. Dhaawacu wuxuu dhan yahay ilaa 40, dhimashaduna 7 nu xaqiijinay. Wax kalena way dhici karaan, ilaa hadda waxbaa kala maaragtay meelaha kale yaalyaala. Intaasaan sheegi karaa. Haddana saakii meeshii nadaafadeedii iyo qofkii midka ay isqarxiyay inaan aasnay iyo waxaasaan u joognaa. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Intaasaan idin sheegi lahaa.
Agaasimaha isbitaalka koonfurta Gaalkacyo Dr. Maxamed Cabdi Axmed ayaa ka warbixiyey bukaanada la gaarsiiyey isbitaalka iyo xaaladooda caafimaad.
Xaalado abaari 8 habeenimo ayaa waxaa soo gaaray qarax ka dhacay magaalada gudaheeda. Ayaa waxaa ka yimid muxuu ahaa dhaawacyo badan baa runtii shaaka yimid oo ilaa xal dhan loo shaqeynayay. Dhaawacyada guud ahaan waxay gaarayaan 15 dhaawac ah oo isugu jira iyo 5 dhimasho ah intana soo gaartay. Dhaawacyadaas runtii aad bay u kala darnaayaan, xaaladoodu ma sinnayn. Kuwa qaliin caloosha lagu sameeyey ilaa 2 ka mid ah, 3 ka mid ah ahaa feeraha ayaa tubooyin laga gashay, mid ka mid ah gacan baa laga jaray, 7 kale waa jajab, qof kalena waxa weeye waa dhaawac madaxa ayaa jira, inta kalena waa dhaawacyo fudfudud. Dadka meesha aan ku qabilnay oo aan u shaqeynay ilaa hadda joogaan waa dad shacabi badan, shacab weeye. midadka saddex waa la keenay labana shaqo dhamaatay runtii wax badan baan ka qabanay xalay alxamdulillah laanse culayska jira oo geeda xaga muxuu aha qalab noqoto iyo wax kalaba ma wada kafeyn karno qaar ka mid ah waxa u baahanayaan in muxuu aha facility inta ka badan loo helo oo aha loo qaado meel kale la qaado
waxa jira dad bukaan ah oo dhaawacyo idin soo gaaray oo inaan awood u haynin inaad wax ka qabataan oo aad ugu baahteen in meel kale aad u dirtaan
dhaawacyada runtii aan soo gaaray ilaa hadda inta nolol keenay dhammaan cid horba loo sameeyey qaarkood waxay qaban karna waxay ahayd inaan u diyaarino sida safar u geli lahaayeen inta kalena waxbaa laga qabtay jajabka kale runtii waxay u baahan yihiin in xamar loo qaado ugu yaraan inta badan
maleeshiyada al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxa sababay dhimashada iyo dhaawaca ee ka dhacay magaalada gaalkacyo dhanka galmudug ma ahan markii ugu horreysay oo qarax ismiidaamina uu ka dhaca gaalkacyo waxaana qaraxankii ka horreeyey uu dhacay bishii 11aad sannadkii 2018 kaasi oo lagu weeraray xarun uu lahaa wadaadiimeed cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
todobaadkii hore waxaa rasaase ku dhacday ama rasaas ku dhacday darteed u geeriyooday magaalada Muqdisho hormuudkii waaxda dhaqaalaha ee jaamacadda Banaadir Dr. Axmed Maxamed Daahir oo loo yaqaanay Axmed Tool. Dr. Axmed Tool waxa uu dhawaantan soo qaatay shahaadada sare ee PhD ee xagga dhaqaalaha iyo ganacsiga. Haddaba dilkiisa wuxuu noqday mid aan macluumaad badan laga haynin halka ay ka timid rasaasta ku dhacday iyo sababta uu u geeriyooday. Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintan nooga diyaarisay.
Allaha u naxariistay Axmed Maxamed Daahir Axmed Tool waxa uu ka mid ahaa aqoonyahanadii wax ku bartay kuna barbaaray magaalada Muqdisho, kadibna magaaladii uu u kacay waxna ku bartay isla ardada jaamacaddii uu ka qalinjibiyey ee Banaadir wax ku barayey. Wuxuu ka tagay dhowr sano ka hor magaalada Muqdisho, waxa uuna jaamacadda Batra ee magaalada Kuwalambuur ee dalka Maleeshiya ku soo qaatay shahaadada sare ee PhD-ga oo uu ku soo sameeyey dhaqaalaha iyo sidoo kale xisaabaadka bangiyada. Sida ii sheegay aabihiis Maxamed Daahir oo aan kula xiriiray khadka telefoonka ee Muqdisho.
waxbarasho jecel ahay 8-2 sano waxbarasho ku jiray, wiis waxbarasho ma uusan dhigin oo waxbarasho jeclaa. Jaamacadda Banaadir ee degaayay dhiimow ka dhiim meeshaas ka shaqaynayay waa ka soo baxay isagoo waxaa ka dhigtay aaday 8-ka liiraas macallimiin liiraa oo baabuur ka dhigay baabuurka markuu degay oo dhaqaaqay xabadda ku dhacday. Xabadda gadaal loogu dhigtay waa dhacay meeshii walaal kala carray muddo saacadaho yaalay soo dhiigu ka dhamaada marka manaan bajaaj wasa ay qaadeen isbitaal ay geeyeen sarkaal liiraa ay geeyeen meeshaasaa laga aqoonsaday sitooka marka meeshaasaa laga aqoonsaday eelada markaasaa loo soo wacay madar sidaasaa yiisii wax ku gaareen siyaasi waxay gaareen insha allahu tacaala bisheeraan geynay marka meesha degdegaan la geliyey
maamulka jaamacadda Banaadir ee Muqdisho ayaa iyaguna waxay ii sheegeen in Dr. Axmed Tool uu ahaa aqoonyahan lafdhabar u ahaa jaamacadda. Dr. Maxamed Maxamuud Biday ayaa isna aan weydiiyey qofku ahaa Dr. Axmed Tool.
Allah u naxariisto Dr. Axmed Maxamed Daahir. Dr. Axmed Tool wuxuu ka mid ahaa golaha tacliinta ee jaamacadda Banaadir, wuxuuna ahaa hormuudka kulliyadda dhaqaalaha iyo maamulka ayuu ahaa. Hadda ayuu soo dhameeyey shahaadada darajada PhD-ga oo kasoo qaatay dalka Maleeshiya, Batra Maleeshiya University. Wuxuu dib ugu soo laabtay dalka bishii Abril ee sanadkani, markaasoo aan u magacaawnay inuu noqdo hormuudka kulliyaddaasi. Adigu muddo usbuuc ka hor ayuu la kulmay dhaawac xabad straight bullet. Xabaddaasi dhaawaca soo gaaray ayaa wuxuu kaga dhacay dhinaca midig ee sambabka ayuu kaga dhacay, xabadda ayuu ka dhaxbaxday, laakiin waxay ku beertay dhaawac rabbi ku reertay. Walala tacaalay intii karaan oo gaari karo, laakiin waqtigii ayaa dhamaaday si Allah u timid. Darraad khamiistii ayaa kusoo degnay qabuuraha barakaad.
Inkastoo xabad wiifto ah oo 7 beri uu dhaawac la ahaa uu u geeriyooday Dr. Axmed Maxamed Daahir Axmed Tool, ayaa haddana aabihiis wuxuu ii sheegay in wiilkiisa si ula kac ah loo toogtay oo xabadda ku dhacday aysan ahayn wax wiifto ah.
Amrigeedabaraha la yiraa kulli ujeeda loo dilay wiilkiisa, laakiin hadda ninkii hore hadalaa waa soo qabalay, waxba ma ilma waxayna la xiriirin jadwal leh ma jiraa ma wax lagu daadin wax ka hadal iyo wax noo maamul wax wax la raadin midna ma jiraa
si kastaba ha ahaatee dilka dr ahmed maxamed daahir rahmatool ayaa wuxuu imaanaya waqti ka yar bil uun magaalada muqdisho markii sidan oo kale xabad weefta ah oo ilaa yahaatan aan la garaneynin cid ku dishay ee ku dhimatay ee baha u naxariistay almas elman oo ahayd gabar ayad iyo qoyskeedaba ay u dhaqdhaqaaqaan xuquuqda aadanaha iyo bulshada xilli ay ku sugnayd 20kii bishii November gudaha xerada xalana ee magaalada Muqdisho dilalka labadan marxuum ayaan jirin ilaa iyo haatan cid loo soo qabtay Dr. Ahmed Tool wuxuu ifka uga tagay laba xaas iyo 7 caruur
aday mahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed ayaa nala socodsiinaysay warbixintaasi halka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhageystaha waatan mar kale Sahra Cabdi
kulanka wacan oo wanaagsan idinkiin badhigaysiyaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha intii la socotay todobaadkan magaalada Geneva ee dalka Switzerland waxaa ka dhacay kulan weyn oo hoggaamiyasha dunida ay ka soo qayb galeen Soomaaliya waxaa ka qayb galay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya qaar ka mid ah golaha wasiirada hay'adda UNHCR u qaybsanayaasha arrimaha Soomaaliya ee qaxootiga dadka barakacayaasha waxaana looga hadlay gudahaanba caqabadaha iyo dhibaatooyinka heesta dadka ku barakacay gudaha dalka kuwa qaxootiga ka soo noqday ee gudaha dalka ku soo noqday ee dhibaatooyinka ay wali heestaan iyo sidoo kale dadka ku jira xiriyaha qaxootiga ee dalka Kenya iyo kuwa Yemen ayaguna ku go'doonsan gudahaan amtkeena wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan arintaas ayaan ku la faguri doona waxay gala qayb gali doona dad barakacayaal iyo kuwa qaxootiga ayadoo sidoo kale tan uu marti noogu yahay u qaybsanaha arimaha geeska Afrika qaxootiga ee hay'adda UNHCR ambassador maxamed abdi afi waa tahay ugu horeyntii soo dhawow mudane ambassador maxamed abdi afi ergeega gaarka ah arimaha qaxootiga geeska Afrika ee qaramada midoobay hay'adda u qaabilsan qaxootiga waxaan jeclaan lahaa inaan barnaamijka kugu soo dhaweeyo
aad iyo aad u mahadsantahay Zahra
waa tahay shirki ka socday magaalada Geneva muddada ee looga hadlay arrimaha qaxootiga caqabadaha heesta iyo dadka gudaha dalka ku barakacay dhibaatooyinka ay ka cabanayaan ee heesta waxyaabaha ugu waaweyn ee ka soo baxay ee dhaxalgalka maxaa ka mid ah
horta muhiimadda waxa weeyaan shirka waxaa ka soo qayb galay dowladaha caalamka idil iyo hay'adaha daneeya arrimaha qaxootiga iyo barakacayaasha iyo guud ahaan mujtamaca ku nool maaragtay dadkii mujtamaca ee qaxootiga ku dhex nool yihiin oo loo yaqaan host community ilaa iyo 3,000 oo erga ah ayaa shirkaasi maaragtay 3 maalmood fadhiday waxaana guud ahaan laga hadlayay sidii loo caawin lahaa oo daryeelka qaxootiga iyo barakacayaasha adduunka daafiisa ku daadsan wax looga qaban lahaa loo caawin lahaa isla markaasna runtii dowladaha martigeliya iyo mujtamaca martigeliya dadka iyaga ah iyaga naftooda sidii loo caawin lahay oo noloshooda wax looga bedeli lahaa oo culayskii martigelinta ay keenta wax loola qaban lahaa marka aad iyo aad ay runtii shirka shir lagu naajixay u ahaa khasuusan dowladda Soomaaliyeed uu hoggaaminayay Prime Ministerka iyo laba wasiir iyo commissionerka qaxootiyaha oo xilsaaran wadanka Soomaaliya oo runtii waqti aad u culus ku imaaday ka turjumaysa Soomaaliya inay muhiim ku tahay caalamka markii arrimaha qaxootiga iyo barakacayaasha laga hadlayo maadaama 2.6 million oo dad ah gudaha Soomaaliya ay kusoo barakaceen ilaa 1 million oo Soomaalina ay qaxooti ku tahay geeska Afrika shirkaasi Soomaaliya wuxuu runtii u ahaa shir dhadhan gooni ayuu u lahaa mujtamaca Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed waan u mahadcelinaynaa runtii dowladda kasoo qayb gasha ee kasoo qayb gashay ilaa heer Prime Minister uu kasoo jeeday maareeya khudbadiisa shirkaasi
waa tahay gudahaan barnaamijkan todobaadkan waxaan jeclaan lahaa inaan xoogga saaro oon siiyo codka ayaga dadka barakacayaasha gudaha dalka Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa ku qaxootiga ah daafaha caalamka dhibaatooyinka ay heystaan bal dhageystihii ugu horreeyay ayaan siinayaa fursada dhadhaab ayuu joogaa soo dhowo walaal magacaaga ku bilow iyo caqabadaha idin haysta ree dhadhaab haddaad tihiin
Ahmed Maxamed Nuno magaca waxaan ku magac dheeraahay Axmedaay waxaan ku noolahay xeryaha dhadhaab gaar ahaan xerada qaxootiga dhagaxley
maxay yihiin dhibaatooyinka idin haysto
horta su-aasha ugu horreysa baan dhibaatooyinka aan ka hadlayo waxa horta roobka barakacay roobka dhacay dhibaatooyin badan buu dad ilaa iyo 800 camal ba intee barakeen iskuulada primary ga taa xilliga la furay ka dhigeen degeen oo qolalkoodi qolfiga halkii qolal galas kanfi galas ba waxa degan ilaa 300 camal ba isfar saaran dhibaatooyin noocaas ah jiro hadda UN ilaa haddana oo wax jawaabna ay ka bixin oo xoogaha hay'adda MSF unbaa inta yar oo dibacooyin wax siisay marka UN ilaa hadda wax jawaab laga hayna ma lahan taas oo midaas midii kaloo marka ambasadorka oo aan weydiin ray waxa waaye xeeran qaxootiga ee aniga ahaan hadaanta dadka aan ku jiro ilaa 92 sano oo maan ilaa hadda meeshaan aan joognaa qaxootigii marba xil xaaladiisa xaaladkii islaamiga ayuu sii galayaa oo maaragtay qaybta rashinka ahaato ama biyihii ahaato marka maxaan rabnaa marka haddana dadkii batrishka soomaaliya loo celiyey dad badan baa soo laabtay oo ritan soo noqday oo qoysas bay kor saaran yihiin ilaa 10,000 camal oo soo laabtayna jira oo guryo islaamiga kor saaran oo kaar aan haysanin oo maamulka yeenta hortagaan oo kaarkii rashinka ku qaadanaysa la siinino dadka iyagana waxaa jira oo qaxootiga ayagu joogaan kaarkii kaarka ka xirmeen ayagana saas ku tacid kor fuulan oo kaar raashinka ay ku qaadanay ay haysanin marka dhibaatooyin noocaas jiro iyo marka mustaqbalka dambe qaxootiga marka wixii maaragtay loo hayo ama ay rajadooda ay siiyeen maxay ahaan laheed aan dhihi lahaa markay dadkaas wax loo qaban karo maxaa dadkaasi loo hayaa
way aad baad u mahadsanta axmed dhaay waxyaabo badan ayuu soo qaatay oo ku hadlay marka ambassador haddaad soo dhawaatid
waana aad u mahadsanyahay axmed dhaay runtii wuxuu sheegay waa run weeyaan arrinta qaxootiga dadaab midda hadda harta cusub oo dhibaatooyinka fatxaadka biyaha ay keeneen hadde meel badan oo maaragtay geeska africa ayay biyahaasi fatxaad fara badan dhibaato badan gaarsiiyeen ma soconna soomaaliya naftigeeda dhibaato badan ayay roobabkan hadda socda ay keeneen laakiin qaxootiyaha gooni ahaan dhib badan ayaan ka ognahay inay jiraan runtii waxaanan samaynay in arrintaasi aan dadkii ay qusaysay aan la socosiina meesha caalamka iyo dadkii naga caawin lahaa arrimahaas kulleyg waxaan isleeyahay waxway soo gaari doonaan haddee sidii aan u rabnay oo degdegta inay u imaanan unbaa suurtagal laakiin hawshaasi waa hool la dareensan yahay dhibaatada ay keentay midda labaad xarooyinka dhadhaab waxay ku jirtaa xarooyinka caalamka laga og yahay 22 sano ayay xaladaasi hadda meesha ay ku dhisan tahay oo ummadda ay ku nooshahay dhibaatada uu sheegay dhaayna waa dhibaato jirta mase raashinka ha ahaata masena arrimo macluul la saabsan ha ahaata waa arrinta keentay marka in meesha caalamka hooshan laga shiro arrimaha soomaaliya oo kale qaxootiyaha soomaaliya oo qaxooti dhibaatada daba dheeraatay sidii xal looga gaaro xal mid waa mid noqosho oo waddanka ay ku noqdaan midna waa mid waddan saddexaad in loo helo taasna aad iyo aad ayaa loo aftiimiyey rajo badanna waxaan ku qabnaa muddada soo socota inay dowlado badan ay ku baraarugsan yihiin inay dhadhaag wax laga qabto marka waa arrinta keentay in shirkan uu qabsoomo si dowladaha dadka martigeliya naftigooda loogu dhiirigeliyo inay nolosha mujtamaca ay martigeliyeen ay wax ka bedelaan dowladda kenya oo kale meesha wasiiraha ka joogay aad bay u hadashay waa lagu dardaarmiyey iyagana waxay codsadeen maaragtay dadka ay martigeliyeen culayska ay keenayaan in dowladda wax lagala qabto taasna beesha caalamka ee ballanqaatay marka waxaan oran lahaa dadka ku nool dhadhaab sabarkoodana hasii badiyaan talada meesha hadda laga soo qaadayna inta badan waa inta iyaga anfaci doonta
waa tahay dhegeystayaal badan ayaa qadka ku jira waxaan bal jeclaan lahaa inaan aado mid kamida dadkii inta dib ay uga baxeen uga noqdeen dhadhaab ku tagay magaalada Kismaayo iskood islamarkaasina hadda halkaasi ku sugan si ay bal hadday jiraan caqabado ayagana dadkii noqday heesta ay wax nooga sheegto soo dhawo walaal magacaagana ku bilow dabcan Kismaayo joogta
magacayga waa khadra maxamed cabdullaahi waxaan ahay dadkii dib usoo laabtay 2016 iskayga ayaan usoo laabtay dadkii usoo celisay maanaan ahayn marka dadku laba qaybood weeyaan qayb ayuu inta soo celisay iyo qayb iskooda usoo laabtay 2012 hadda noloshooda way ku adagtay sababtoo qofka dumsana dalkiisiisa maqnaa oo jeel kasii horreeyey oo shoolo kasii horreeyey oo hanti uu ku shaqaysta aan haysanin adu meel ku cusub yahay anaga hadda afra hadlaay saddex jir ahaa maan kismaayo iyo kaxay maantana afar dal baan ahay marka inaan caruurteedii u xamaasho بين وقت بدن تلميذ كلا وقت أكثر من سنين.
صح.
كلا على جد لأن يرد أنا مسافر كلا كثير أنا وكلا على الطرق أصلا درسية وانجليزي عن الوقت كثير لأن يعني نافيري من بعيد لأن وقت عم بقول كم أقوى من قرن. جد جن علمي بان قرن أنا وشقي كلا قبل كرا يعني في مدير بالحاجة وحبر شارع يجهمني ينادسني متعاون تاني كده. بقولك بسجات الأميرة أنا بسون قط معلمين دعوة النقل.
وياك
عن قادنا نخوض جدًا. وش عاد يرقف وجران كرتاح عصه ميل بدين شاف في سبقلي قمت دولار يعني وش عاد يسجل كراء فيه. وما حيس ما تعاد نرش وعرفه. لكن بما لين ربي كذان يعني.
وياه. Ambassador Saad maqlay sid ba qadro waxaa jira dad badan oo dib ugu noqday dalka Baydhabo Luuq Baardheere meelo kamida een Banaadir bal maxaa dhile dadkaas
waxa dadkaasi waxa weeye dadka sida hadda walaashay sheegtay dadna waa iga iskood kaga laabtay dadna waxay markay iga ay jeclaabeen in la laabto waa lagu caawiyay labadaas qaybood ay kaydeen yihiin dadkaasna waa dadka hadda madax prime minister ka Soomaaliya aku qadbadiisa jeedinayay oo caalamku u sheegay inay dad badan wadanka ku soo noqonayaan marka soo noqoshadaas macneedu waxa weeyaan Soomaaliya oo xaaladeeda aan ognahay in caalamka laga codsaday inay dorofolka gudaha Soomaaliya ka jiray in wax laga qabto taas iskoolka ha aad si gabad walaashay ay sheegtay masana haad noqoto marta nolosha caadiga ah masaxa noqoto jidad masa hooyi Soomaaliya waxa u baahan tahay dib u dhis dadkana meel walba wadanka gudihiisa way ku laabteen Luuq ay ku laabteen Saas sheegtay Baydhabo ay ku laabteen Xamar ay ku laabteen Kismaayo ay ku laabteen maaragtay dhinaca Yemen dad fara badan oo Soomaali ayaa ka soo noqonaya marka Soomaalida qaxday in badan waxay damceen inay wadankooda ku soo laabtaan iyagoo waliba og durafooyinka adag oo meesha ka jira marka shirkani wuxuu fududeynayay in Soomaaliya baahideeda la ogaado si marka beesha caalamka shirka ka soo qayb gashay ala aqal inay dawladda Soomaaliya wax kaalmo ay siiso nidaamada dadkay ku noqonayaan inay ay caawinaad la geeyo marka hooshaasi shirkaas waa lagu soo qaaday waxaana rajaynaynaa runtii inay beesha caalamka ay si dhab ugu soo joosan doonto dib u dhiska Soomaaliya waxa ka mid ah bangiga dhaxo adduunka ah haddii uu aad uga fikiray in Soomaaliya deynta laga caafiyo halkaasna way isku arkeen prime ministerka waxaana rajaynaynaa arrimaha oo kale weyn haday dhacaan waxaana xog leh in wadanka iimaan kara marka istabaan oo lixdii xubnood inay ka bedeli karto in badan oo qaxootiya ku nool inay u arki doonaan inay Soomaaliya oga fiican tahay qaxootiya ku nooloshooda caadi ay inay sidii si joogi lahayd marka
way
gabadha walaashay waxay sheegtay waa sax waa mid ka tirsan prime ministerka Soomaaliya inuu shirka qodob ka soo jeedo shirkaas
waad u jawaabtay qadra san filayo ayadana waa ku qancin doontaa bal dhinaca kale tahadaan eego dhinaca Puntland magaalada Boosaaso waxay ka mid tahay meelaha dad badan oo ka barakacay gudaha wadanka gaar ahaan Muqdisho haday noqotay gobolada Koonfurta ee u barakaceen waxa ayadana qadka taleefanka ku jirta Canab Canab soo dhawaa
wa salaamu alaykum raxmatullahi wa barakatuh ma koro ay islaamaya horta waa sax Puntland maanta waxaan anagu saaranahay abni laan ama inaan saaranahay ما شاء الله تبارك هدير إلهي هدوان بالزاج الحمد لله أنا بركع يا شعبير وأنا بطلي في عم بيستان وصدق إن أبني يا هدير أنا يسفي عم بيعال دينا بقناس انتهي حق عنوض عم قطع حق عصماك عم قطع وعبور بقام الله تنكي نقطع ما يدى الحمد للشكر للعالمين واحد بعطاء قبل من جبته
واي
قبل كبر بري بوصاصه
محاد كتير سنتين
أبني
nolosha xaggee kala soo baxdeen maxaad ku tirsantiin noloshiina xaggee ku tirsantahay
noloshan aad baa ugu tirsanahay gobolka Puntland Boosaaso caafimaadkeena aad buu fiican yahay barakacin ma qabno jawiga degan baa haysana alxamdulillah shukriya rabbil caalamiin wax dhibaato maanta aan sheegana ma laha
lacag la'aan miyay ku helaan dadka barakacayaasha ilmahooda waxbarashada Puntland
ma sha Allah tabaarak waa qabnaa waxbarasho goob caafimaad la waqabnaa inta si ka fiican waa heli doonaa diilaahay alxamdulillaah oo noo soo kordhiyo waxbarashada goobaha caafimaadka waa noo saaxiibay kan dugsi xaqdanka quraanka naqato dadka waxbarashada jaamacadaha naqato alxamdulillaah shukro adeer amaya boosaasna madgelin fiican baa ku heysanaa
way aad baad u mahadsantahay
barbaleena ma qabno
way yahay Canab way mahadsantahay waxa jirta ambassador ka soo koob Canab in dad cabasho meelaha qaarkood ay soo yaryeereysay Puntland dadka barakacayaasha ah marka ay noqoto dhinaca amniga oo kaleeto haween kufsi ka hadlay idaacadaha hore uga sii hadlay marka sida ayaa UNHCR maamulada markii la fiiriyo ay ugu la xisaabtanta dadka barakacayaasha gudaha hadii waxyaabaha aasaasiga u baahan yihiin ay sahelin hadii in kaba soo qaadba ay ka xirxirnaadaan shaqooyin inay ka helaan fursado maamulada jiro sida ayaa UNHCR arintaas ugu la hadasha maamul goboleedyada
saar horta waxaan rabaa inaan ku sheego gabarta walaashay hadalkeeda un baan ayidayaa aniga Puntland waxaan joogay gaalkacyo meesha la yiraahdo Garowe ayaa waxaan joogay muddo hadda bil ka yar ayaan joogay shir caalami ah ka qayb galnay magaalada ka dhacay oo lagu xusayay arrimaha barakacyaasha Puntland kaas aan kuwa Puntland ku nool Puntland waxay hoy u tahay ilaa in ka badan 300,000 oo barakacyaal ah yacni marka Soomaaliya loo fiiriyo qiyaasta ilaa iyo 300,000 waxay joogaan Puntland degaamada Puntland ayay ku taadsan yihiin aad iyo aad dadkaas marka aan la sheekaystay ay u mahadceliyeen oo loo soo dhaweeyey hadda duruufooyin Soomaaliya guud ahaan ka jira oo weliba mujtamaca Puntland oo Soomaalida caadiga ah waddanka degan haasta ayaa baaxayaashan laga yaaba inay runti ay maalin walba la xarbinhayaan laakiin wax iga gooni u ah ma jiraan oo iga kaas aan loo beegsanayo ma jiraan aad baa loo soo dhaweeyey waan u mahadcelinaynaa dowladda iyo shacabka Puntland xafiiska nooga furan Puntlandna aad iyo aad ayuu ula shaqeeyaa dowladda ka dhisan halkaasi waxaa koleyba arrimaha aad sheegtay kufsiga iyo arrimahaas aad sheegtay waa arrima dowladda Puntland ay aad iyo aad dabagal ugu sameynayso qaxootiyaha iyo dadka kusoo baraqay gudaha kelina ma ay hadda mujtamaca caadiga oo waddanka degan ayaa arrintaasi qabsataa marka waa arrinta ku saabsan guud ahaan barakacyaasha Soomaaliya geyiga Soomaaliya inta wada ku nool oo idil saan ku sheegay ilaa iyo 2,600,000 weeyaan marka arrintaasi waxay u baahan tahay fiiri gooni in loo yeesha waxaana ka codsan leh runtii dowladda kelima waxaa ka codsan lehna aniga halkan aan kaga faa'iidaysan lahaa mujtamaca ku nool Soomaaliya oo waxaasa bicmistir ha noqoto masana ninkii dadka wax ku caawin karo oo waxba ku dhaamo waxaan jeclaan lahayn inay meesha caalamka ay garabsadaan oo dadkaasi wax loola qabto
aad iyo aad waa yahay bal haddaan ka gudba taasi dib waxaan ugu noqonayaa xerada qaxootiga dhadhaab oo fursad ugu badan aan siin doono dhegeystayaasha nagala soo xiriiraya bal haddaan soo dhaweeyo deeqow shukri may maqashaa halo
waan ku maqlaa
waaye hore u gal barnaamijka waxaad jeclaan lahayd inaad weydiiso ambassador afi waa ku maqlaaya
ambassador waxaan weydiinayaa magacaygu waxa weeyaan deeqow shukri cilmi waxaan ku noolahay xerada madaxli muddo badan ayaa halkan ku noolaa ilaa 1992 waxaan weydiinayaa wakiilka meesha fadhiyo hay-adda UNHCR waxaa jirta dad badan oo roobkii Novembar ka hor dhacay halkan guri ilaa 800 ku guri ay dumeen oo dadkina ay hoy ka dhigteen
deeqo waa la weydiiyey su-aashaas waad ka dhageysan doontaa barnaamijka su-aal kaleeto oo taas ka duwan oo dhibaatooyinka idin haysta ah ma jiraan ood jeceshahay inaad weydiiso ambassador afe
waa jirta su-aal badan balse midka ugu weyn ma hadda weydiinaya waxaa jirta dad badan oo ka tirsan qaxootiga oo dib ugu laabtay waddankii oo haddana dib ugu soo noqday xariirkii wax haba yaraatay ee haystaan aysan jirin maxaa dhihi lahaa maxaa hayd u qorsheysan dadkaas oo kale ay doonaysaa inay qabato
su-aashaas lafteeda way soo noqotay laakiin bal haddaad si kale ugu jawaabto xagar dheere ifo iyo dhammaan dhadhaab oo dhan waa laga sheeganayaa arrinta dadka dib u soo noqonaya horta maxaa sabab u ah in dadku ay soo noqonayaan ma raashin ayay waayeen dibadujin miyay waayeen amni miyay waayeen maxaa sabab u ah
dadka horta inta badan horta dadka markii loo qiyaasay inta tayeyso inta soo noqonayso inta soo noqonaysa aada u yar inkastoo hadda sida ay walaalkay ugu sheegay dadka kusoo noqonayaan xarooyinka inta badan hadee dad qaarkood waxay marka hore u maleeyaan nabadgelyada ay ku tagaan inay mid laisku hadlayn kara ay tahay markay gudaha tagaanna cabsiba gasho nabadgelyada ayaa u arkaan inay isku hadlayn karin way soo laabtaan in qaarkoodna waxay la kulmaan nololka caadi oo adag masana iskooladii oo maaragtay iskooladan kale aad uga duwan yihiin mase caafimaadka oo caafimaadka ka duwan yahay haddii xaaladda Soomaaliya waa la soconaa Soomaaliya diyaar uma aha hadda dadkeeda 100% inay lasoo laabato haddii taa diyaar ay loo ahaan lahaa xarooyinka wax ku jiri lahaa ma jiraan marka inta badan way ku hareen xarooyinkay joogaan inta tegey iyagaa iskood isqoray markay u arki dareemeen inay u dhaanto inay halka ay wax nolol ka samaysan karaan marka annagu culayska inta badanna haysto waxa weeyaan dadka markay iga isqoraan oo la sahaya oo ay gudaha kaararkooda ay soo celiyaan maaragtay oo waddanka ka tagaan haddana waxay usoo noqonayaan iyagoo xaaladda gudaha ku adkaatay, haddana waxay kusoo noqonayaan xarooyinka. annaga mar walba dadkaasi waan soo dhaweyneynaa, haddaan nahay hay-adda, haddaan nahay beesha caalamka, waxaan la qaban karna ayaan la qabanaynaa. laakiin waxaad garan kartaa inaan dowladda la xiriirna marka waxay u baahan yihiin dib haddana inaan dowladda kala kaashanno oo dib loo register gareeyo oo dib loo diiwaangeliyo. diiwaangelidaas ayaa muddo badan nagu qaadata oo u baahan dowladda Kenya in lagu qanciyo dadka inay baahi soo celisay. taas culeyskaas ayaa jira. dadkana waxaan oran lahayn haddii in la sabray u baahan tahay, wax annaga keli naga soo go-aya ma aha.
waa tahay ambassador maxamed cabdi afey, waxaa jirta in dadka qaarkood ay sheegaan in UNHCR se u sameysay cadaadis dadka la saaray raashinkii la yareeyey. waa dhadhaab aan ka hadlayaa cuntada dadka la siin jiray la yareeyey, markii hungurigii dadka lagu yareeyeyna qaarkoodna biyo aysa heli karin nadiif ah, waxbarasho sidii ay ahayd aysa jirin, in qaarkood danta ay ku qasbayso inay bal iska ogolaadaan oo iska noqdaan iyadoo ma aragtay cidna aysan xataa wax kaalmaa ka helin. marka hadalladaasi dadka qaarkood ka soo yeeraaya qaxootiga, maxaad ugu jawaabi lahayd?
horta waxaan ugu jawaabi lahay ma aha go-aan ka soo baxay hay-adda UNHCR in raashinka la yareeyo. waxaan rabaa inay soomaalidu ogaadaan keiska soomaalidu oo qaxootiga wuxuu socdaa 28 sano. waa midda keentay inaan olole badan u galna inay shacabka soomaalida ee qaxootiga la iloobin. waxay ku sigteen in caalamkaba iska iloobay inay qaxooti soomaaliyeed weli u baahan yihiin daryeel iyo in la ogaaday u baahan yihiin. maxaa yeelay saa kuu sheegay sahra, qaxootiga soomaaliyeed 27 sano waqti yar ma ah, intaas ayaa gacanta lagu hayay oo daryeelkooda iyo dhaqaalahooda la fiirinayay. marka beesha caalamka inta badan waxay khatar ku sugneed qaxootiga soomaaliyeed in laba iloobo inay weli u baahan yihin daryeelkaas. maxaa yeelay waxaa kasoo qufnaya South Sudan iyo Syria iyo Yemen, qaxootiga cusub dhaqaalihii iyo attentionkiina waxaad moodaa inuu halkaas u kacay. 3 sano hadda aan soo dhaafnay hooshan ani aanaan aad yaan aada oga shaqeeyay inay qaxootiga soomaaliyeed la iloobin, oo shirarka aan ka sheegnay, shirka hadda ka dhacay Geneva oo hadda soo gabagabooyna, hoosha ugu weyn oo laga hadlayo waxay ahayd qaxootiyaha muddo badan wadamada caalamka ku noolaa sida kuwa soomaalida oo kale in la iloobin daryeelkooda iyo caafimaadkooda iyo siday ku noolaan lahayn ilaa iyo soomaaliya ay diyaar ka noqonaysa in la iloobin. marka waxaad moodaa ballamo cusub in la qaaday, waxaana rajaynayaa inay arrinta hadda ay walaalahay ka sheegteen wax laga qaban doona. laakiin waa mid keentay muddada badan ay qaxootiyaha ku noolaayeen xarooyinka, ay mid keentay weyaan inay yaraato dhaqaalihii iyo daryeel ku baxay.
waa tahay su-aasheeda ugu dambeysa daan ku weydiiyey bal aniga, waxaa jirta in dad badan oo barkacyaal gudaha dalka ah ay ku sugan yihiin magaalooyinka waaweyn ee waddanka, Muqdisho, Baydhabo, Kismaayo, Garoowe, Luuq, meelo badan oo kamid a dalka, aan raahda baar dheera xataa dadka ugu badanaa hadda lagu sheegaa. marka dadkan barakacyaasha maamulo kala gedisan ayaa mid walbaba uu hoos joogaa, marka xuquuqda dadka barakacyaasha iyo dadka soo noqonaya qaxootiga, fursado shaqo inay helaan, in loo sameeyo maalgelin, in dalkii lagu soo dhaweeyo, waxyaabahaasi dowladaha iyo maamulada ma kala hadashaan ee jira?
wallahi haddii horta waan kala hadalnaa oo dowladda soomaaliyeed iyo horseed taas waxay qabaan nidaam la yidhaahaa nidaamka daryeelka barakacyaasha. marka horta annagu waxaan la shaqeynaa dowladaha sideedaba, mase dowladda federaalka oo soomaaliya ha noqoto, mase dowlad goboleyaasha ha noqoto, nidaamkii iyo barnaamijkii iyaga ay keenaan ilaa oo hadda ay yihahdaan nalagu caawiyo ayaa inta badan lagu caawiyaa. laakiin haddii dhibaatada soomaaliya guud ahaan ka jirta 2,600,000 yacni dad yar ma aha, dadka dad aada iyo aada u badan waa saaray sidaad garan karta. marka dowlad soomaaliyeed oo xoog leh oo caalamka aada u caawiyo oo dhaqaalaha dowladda soo galana shacabka la gaarsiiyo keli unba horta mustaqbalka si rasmi looga bixi karaa dhibaatooyinka dadkaas ay la kulmaan. haddana shirka hadda dhacay dowladda soomaaliyeedna way ka hadashay inay qorshe ay hayso, qorshahaasoo u baahan in la maalgeliyo. marka fadhiyaha ceenka oo kale waxay keenayaan markii qorshahada la ogaado in dhaqaale dib loo raadiyo, dhaqaalahaasna dowladda oo federaalka iyo dowlad goboleyaasha loo soo mariyo. marka annagu hadda si toos ah wax ku filan ma hayno, laakiin annaga waxaan sameynaa ololaan u galnaa, waxaan dhahnaa dadkaas waa dad dhibaataysan, halkaas soomaaliya degaamadaasi ku kala daadsan yihiin, waxay u baahan yihiin in la ogaado. dowladda soomaaliyeed barnaamijka ay la imaatana waxaan aad iyo aada u codsanaa in la caawiyo. haddana waxaan rajaynaynaa runtii haddii bangiga adduunka iyo hay-adaha hadda aan kusoo aragnay Geneva iyo hadallahooda markaan qiimeynay hadallahii ay hadda sheegayaan, hadday ka dhameeyaan dowladda soomaaliyeed iyo dowlad goboleyaasha inay dhaqaale ku filan heli karaan dhaqaalahaasna aan rajaynayn in la gaarsiin doono dadka gudaha ku soo barakacay.
Waaye dhinaca Yaman ayaan u leexanayaa dhadhaab iyo waxaan ka leexanayaa gudaha waddanka. Halo Yaman, may maqlaysaa? Waa tahay dhegeystahaasi Yaman, hadduusan ugu soo biirin waxaan noqon doona qofka ugu dambeeya dhegeystahan ku jira dhinaca dhadhaab. Soo dhowo walaal, magacaaga ku bilow, halkaad joogtid, dhagaxley xagar dheer, su-aashaada hore u soco.
Magacaygu waa Daahir Cabaas Khaliid oo joogo xerada qaxootiga dhagaxley. Waxaan weydiinayaa mas-uulka oo qaxootiga, sida aan ognahay qofka hadduu uu qaxooti yahay oo waddankaas joogo 5 sano, waxaa la siiyaa sharci oo xaq u leeyahay inuu sharcigaas ku maro waddankaas gudihiisa. Sida markuu qof caafimaadkiisa oo ka mid ka tirsan oo caafimaad dare ee qabsato siduu uusoo daaweysto caasimadda camal, maxaa alinka qaxootiga la siiya loogu mari laayahay gudaha waddankaasi Kenya?
Waay, aada baad u mahadsantaa. Arrintaas qaxootiga dhaqdhaqaaq la-aantoodii dhibaatooyinka jira, kuwa caafimaad xataa ka cabanaya jiraan, bal haddaad u jawaabi karta dhegeystahaasi.
Maamay, sax waay, sax hadalka uu sheegay waa runtiis, runtiis waaye. Sideedaba annaga hay-ad ahaan maba qabna dadka inay xero ku jiraan. Barnaamijka hay-adda ay ka shaqeysa dowladaha qaarkoodna kula shaqeynaya sida dowladda Uganda iyo dowladda Djibouti, dadka xarooyinka dadka ku nool oo qaxootiga labadaas waddan ku nool xero kuma jiraan. Waxay dadka mujtamac ay dhex degan yihiin, waana runtii arrin aan dowladahaas uga mahadcelinayna weeyaan. Dowladahan kale sida dowladda Ethiopia iyo dowladda Kenya, muddo badan ayaan ka codsanayna haddaanahay hay-adda iyo beesha caalamka inay dadka ee loo ogolaado qaxootiyaha inay dadka howlahooda ay ku dhex qabsan karaan iyagooba qaxooti ah, inay becsharana samaysan karaan, iskuulna aadi karaan, caafimaadna raadsan karaan, oo socdaalkooda loo fududeeya. Marka taasna waxay runtii ka imaataa dowladaha martigeliya sida dowladda Kenya oo kale. Marka mid hay-adda ay diidan tahay ma aha mid aan raalli ka nahayna 2 sano la soo dhaafay madaxweynaha waddankan uu martigeliyey. Runtii wadahadal ayaa hadda dowladda loo socda. Waxaan rajaynaynaa wadahadalkaas inuu guul ku soo dhammaan doona, oo weliba xarooyinka qaxootiga dhadhaab kuwa ku nool khasuusan dib noo sheegeen oo ah dad fara badan oo dad degaan ah oo farahoodii qaxootiga galeen. Hadda inta badan waxaan ku guuleysan inay dowladda Kenya aan ku qancinno dadkaas inay la laabtaan. Muddo badan wadahadal kadib 2 sano 3 sano wadahadal kadib, hadda waxaad moodaa dadka ayaga inay hadda farahooda laga saaraya maaragtay database-ka UNHCR, furnimadooda ku awooda helayaan markay saa dhacda. Kuwa kalena waxaan u samaynaynaa runti olala oo dowladda Kenya aan ka codsanayna dadka loo ogolaado meeshay rabaan Kenya inay kasoo shaqeystaan, iyaga oo markaa loo aqoonsan inay qaxooti waddanka nabadgeli usoo doonta ay yihiin. Taasna dowladda Kenya ayay nagala jirta.
Aad baad u mahadsantahay Mr. Ambassador waqtigaaga iyo sida aad barnaamijkan marti noogu noqoto. Aniga iyo dhegeystayaashii Ifo Xagar Dheer, Dhagaxley iyo magaalooyin dhowr oo Soomaaliya ka midaba aad su-aalaha nooga jawaabtay.
Aad iyo aad saara u mahadsantahay adiguna.
Kaasi waxa uu ahaa ergeyga gaarka ah ee hay-adda UNHCR u qaabilsan arrimaha Soomaaliya qaxootiga. Maxamed Cabdi Afey wuxuu marti noogu ahaa barnaamijkeenan wicitaanka dhegeystaha oo guud ahaanba toddobaadkan aan ku eegnay xaaladda qaxootiga iyo dadka barakacayaasha dhibaatooyinka haysta. Guud ahaana barnaamijka waxaan ugu mahadcelinayaa dadkii ka soo wacay xeryaha barakacayaasha ee gudaha dalka iyo sidoo kaleeto xeryaha qaxootiga ee Xagar Dheere, Ifo iyo Dhagaxley oo dhadhaab isku ah, iyo sidoo kale kuwii Yaman ee khadka telefoonka uu noo saamixi waayey. Guud ahaana barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waa naga intaa.
Sahra Cabdi Axmed ayaa barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha nala socodsiinaysay. Halkaad kala socoteen waa V O A. Haatana Somaliland, wafdi uu hogaaminayo guddoomiyaha rugta ganacsiga Somaliland Jamaal Ciidid Ibraahim ayaa shalay gargaar maaliyadeed gaarsiiyey magaalada Muqdisho. Wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixinta noo soo diray.
Saameynta ka dhalata fatahaadii webiga Shabeelle uu ka sameeyey magaalada Beledweyn ayaa weli diifta ka dhalata laga dareemayaa magaalada, waxaana daruufo ka dhashay saameeyeen guud ahaan bulshada reer Beledweyn. Gurmadka ka imaanaya bulshada Soomaalida ayaa weli socda. Magaalada Muqdisho waxaa soo gaaray wafdi ka socda Somaliland, kuwaasoo daqlaagaad ee ku garab istaageen dadka ay saameysay fatahaadda webiga. Garoonka Aadan Cabdulle waxaa ku soo dhaweeyey wafdi ka koobnaa wasiirro khalibaane ka tirsan xukuumadda Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda warfaafinta Maxamed Cabdi Khayr Maareey ayaa sheegay inay meel iska dhigayaan arrimaha siyaasadda la isku hayo markay timaado daruufaha bini'aadanimo. Dadka Soomaalidu ay caan ku yihiin iscaawinta.
Runtii aad iyo aad baan ku soo dhaweyneynaa magaalada taariikhiyan ilaa intii uu Soomaaliya dhibaatooyin ka dhacayeen, fatahaadii ka dhacayeen, abaaruhu ka dhacayeen, siyaasadda iyo waxa kale la isku hayaa meeshay doonta ha ahaato, laakiin waa la isu gurma jiray, Soomaalinimada waa la isu gurma jiray. Halkana marmarka qaarkood gurmad idinku badnaateen way ka imaan jireen, idinkuna mar walba halkan wax ka dhacaan Soomaaliland waa usoo gurma jirtay. Markaa wixii aad haysaan gacmaha markaad meel munaasiba ku wareejin doontaan idinka og, laakiin anaku waxaanu idinku soo dhoweyneynaa dalkiinnii. Dareenka wanaagsan aad la timaadeen baanu idinka guddoonay, aad iyo aadna ugu faraxsannahay inaad maanta halkan noogu timaadaan.
Guddoomiyaha guddiga gurmada ka socda Soomaaliland Jamaal Ciidid Ibraahim ayaa sheegay in xilligan aysan eegi doonin siyaasadda, balse ujeedkoodu yahay garab istaagga dadkay saameysay fatahaadda webiga. Wuxuu sheegay Jamaal in dadka Soomaalidu caan ku yihiin iscaawinta markay timaado daruufahan oo kale.
Qiimaha leh, Soomaalinimada leh, walaalnimada leh, aad noo soo dhoweyseen, aad baan ugu faraxsannahay. Waajibka aanu u soconaana waxa weeye kii walaalnimo ee Soomaalinimo ay naga dhexeeyey, sida uu wasiirku sheegay marar horena dhacday, marka ay dhibi ku timaado Soomaali ninka kalena waa qabsataa una waa haysataa. Taasaanu idinku nimi oo idinkuna aa noogu timaadeen, insha allahu ilaahayna aynu ka baryayno inuu wixii dambana inaga hayo, tanna inoo fududeeyo ayaanu idinku nimi. Mar walbana waxaanu jecelahay inaanu aynu isaga qayb qaadano wixii nagu soo kordha oo aynu xogogaal wada haano. Qadarka lacag ee aanu hadda sidnaana waa $600,000 oo lacaga oo aan ugu soo talagalay gurmadka beledweyn. Waxaanu jecelahay inaanu idinla kaashano, guddidiina u xilsaaran hawsha ka tashano.
Markay timaado musiibooyinka ka dhasha abaaraha iyo fatahaadda webiyada, ayay guud ahaan bulshada Soomaalidu isku gurmadaan iyadoo aan loo eegin muujadaha siyaasadeed ee ka dhex jira dhanka siyaasadda. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaad dhegaysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waa wararkii u dambeeyay ee dhinaca cayaaraha. Waxaa istuudiyaha nagu heliya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Mahadsanid Caasha. Kooxda AC Milan ee dalka Talyaaniga ayaa khasaarihii ugu cuslaatan iyo 1998 kala kulantay horyaalka Serie A-da kadib markii 5 gool iyo eber ay galabta ku garaacday kooxda Atlanta. Ciyaar ka dhacday magaalada Bergamo oo ay ka dhisan tahay kooxda Atlanta, waxaana goolasha laba ka mid ah Atlanta u dhaliyey ciyaaryahan Joseph Ilicic, halka goolasha kale ay kala qabsadeen Gomez iyo ciyaaryahanka kale ee qadka dhexe uga ciyaara kooxda Atalanta ee lagu magacaabo Mario Basalic iyo weliba Luis Muriel. Kooxda Milan waxa ay hadda ku jirtaa marxalad dhisitaan ah kadib markii 4 sano ee lasoo dhaafay ay isu mareen dhowr tababare iyo weliba milkiilayaal isu dhiibay. Waxaana ciyaaraha kale ee dhici doona galabta ka mid ah Napoli oo la dheeli doonta Sassuolo, Caawa, Lecce iyo Bologna ayaa iyana ciyaari doona Gordo, halka Parma ay la dheeli doonto Brescia. Kooxaha Juventus iyo Lazio ayaa iyana galabta ku ballansan magaalada Riyaad ee boqortooyada Sacuudiga oo ay ku dheeli doonaan Supercup-ka Talyaaniga, maadaama ay xilli ciyaareedka lasoo dhaafay ku kala guuleysteen horyaalka Serie A-da iyo Coppa Italia. Dhinaca Ingiriiska ee Premier League, Watford ayaa galabta la ballansan Manchester United, ciyaarta la wada sugayana waxay caawa dhex mari doontaa Tottenham iyo Chelsea oo ka wada dhisan magaalada London. Spain, kooxda Real Madrid caawa ayay la dheeli doontaa Atletico Bilbao, Levante iyo Celta Vigo ayaa ka mid ah ciyaaraha caawa dhici doona. Atletico Madrid galabta gabaldhici xilliga Geeska Afrika ayay la ciyaari doontaa Real Betis. Haddana waxaa socota ciyaar dhex maraysa Sosuna iyo Real Sociedad, waxaana 3-1 ku hoggaaminaysa kooxda Real Sociedad. Ciyaarihii xalay dhacay haddii aan fiirino iyo shalay galab, kooxda Liverpool ayaa markii ugu horreysay ku guuleysatay koobka naadiyada adduunka, ciyaar shalay ka dhacday magaalada Doha ee caasimadda dalka Qatar, waxaana ay ka badisay oo ay 1 gool iyo eber kaga badisay ciyaarta finalka kooxda Flamengo ee dalka Brazil. Dhinaca Ingiriiska, ciyaarihii dhacay Manchester City ayaa 3-1 ku garaacday kooxda Leicester xalay, waxaana guushaasi ay u suuragelisay inay 1 dhibic u soo jirtato kaalinta labaad oo ay ku jirto kooxda ay ka badisay Leicester. ciyaarihi kale ee shalay dhacayna Everton iyo Arsenal Ever ayay ku kala baxeen. Waxaana ciyaartaasi Arsenal markii ugu horeysay hogaamiyay tababarahooda cusub Arteta. Tababaraha cusub ee Everton waxa uu fadhiyay garoonka isagoo saacado ka horna loo dhiibay kooxda, waana tababaraha la yiraahdo Carlo Ancelotti. Wararkii ciyaaraha ee galabnimadan waa nagintaa.
Nur Bukhari aad ayuu mahadsan yahay. Haatanna mar kale ayaan jileecaynaa dhinacii heesaha. Idaacadda idinku tala gashay shareeradaasi dhigihiin ku soo dhacaysa waa heesta magaceega wadata ee Abay Casho. Abay Casho idee.
taasi fanaanka Wes Qamiis waxay gabagabo u hayday idaacadda galabnimo oo si wada jir halkaan uga soo jeedinayeen Caashe Ibrahim Aadan, Caashe Cuud, aniga oo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan, dhinaca soo saarista Bashiir Abikar. Tani kulanti dambe, nabadgelyo.
This is